Gospa Sonja Korantar, založba Alba je izdala vašo novo zgodbo za otroke, bova rekli za tiste otroke srednje starosti, a ne? Pripoved o slovanskih božanstvih z izvrstnimi ilustracijami Katarine Goltes. Zakaj ste se lotili slovanske oziroma slovenske mitologije?
Tega sem se lotila predvsem zato, ker se mi zdi, da otroci danes skoraj da ne poznajo teh naših starih poganskih bogov. Neprestano visijo na računalnikih in se igrajo igrice. Je pa res, da so tile bogovi oziroma božanstva se rojevala ali pa, kako bi rekla, da so to več tisočletno narodno, ljudsko izročilo, ne? In je to pomembno, da bi otroci vedeli. Prišlo mi je na misel neštitokrat, kaj bodo povedali ti otroci, ko bodo enkrat babice in dedki svojim vnukom, a jim bodo govorili, kakšne računalniške igrice so igrali, kakšne telefone so imeli, kako so žogo brcali, nič jim pa ne bodo znali povedati o narodni ali pa ljudski, narodnih ali pa ljudskih običajih pa navadah.
No, v vaši knjigi nastopa kar nekaj slovenskih bogov. Če rečem, da poznamo Vesno, da poznamo Triglava, da poznamo Živo, potem pa se verjetno naše poznavanje že počasi konča, ne? Vi omenjate boga Koleda, od katerega verjetno koledovanje izvira, ne? In je tak naša različica rimskega Dioniza.
No, nekaj podobnega, ne? Koledo je bog zabave, ne? Koledovanje je pravzaprav star predkrščanski običaj okrog novega leta, ko hodijo koledniki od hiše do hiše in nabirajo darove. To je zelo vesel, a ne praznik, ker tista hiša, ki je oziroma tisti ljudje, ki so imeli kaj zadat, pomeni, da jim je bilo leto naklonjeno, a ne.
No. Lahko kaj rečete še o ostalih?
Jaz imam zelo rada Peruna, ne? Pa le zaradi tega mogoče, ker mi je všeč tudi roža Perunika. Ne? To so lepe rumene rože, mislim nekaj posebenega, ampak nimajo nobene zveze z Perunom. Je pa Perun bog neba in nosi tako kladivo, kot ga nosi nordijski Thor. Ne? To se pravi, da sta skoraj istovetna. Ne? Je pa to tudi keltsko izročilo. Ne? Tudi Kelti so imeli takšnega, kako bi rekla, boga, ne? In je bilo hrastovo drevo njegov zaščitni znak, tako kot od Peruna. Potem je tu še Veles, ki je bog podzemlja, pa ima rogove, lahko je tudi od pasu navzdol upodobljen kot kača, pri sebi pa ima gorjačo. Ne? Stari običaji oziroma stari viri ga omenjajo kot boga črede in živine. Potem je Svarok, bog kozmosa, svetlobe in kreator stvarstva.
Ta je ta glaven?
Ta je glaven. Ne? Potem je Svantevit, pri nas pravijo temu svetovit, pravilna poganska beseda, vsaj kar sem jaz prebrala, odkrila, je Svantevit in tudi meni je ljubša. To je pa bog vojne in prepira, pa štiri glave ima, pa jaha belega konja, ima pa nepremagljiv meč. Ne? Pol je pa Triglav, ki je meni tudi blizu, gospodar zraka, zemlje in vode, gospodar treh svetov, neba, zemlje pa podzemlja. Zato ima tudi tri glave. A ne? Živa je boginja življenja, Radegast se pa običajno pojavlja ob boku koleda in Radegast ima na glavi gos, ker to pomeni blagostanje. A ne? No. To so moji bogovi, ki so mi najljubši. Je pa cel panteon bogov, bogin, demonov, čarovnic. To se ne da povedati. Recimo zmaj pa jaga baba, pa demoni pa čarovnici so bile mitološka bitja. Pomembno je tudi to, da nekateri bogovi so privzeti iz starih indijskih spisov. Rig Veda se mi zdi, da je, upam, da sem povedala prav, ker vsega si ne zapomnim, ne? No, to bi imela povedati. To sem hotela povedati, da je to izredno zanimivo področje, ker beremo veliko knjig, pa veliko filmov gledajo mladi pa mlajši, pa stari, pa starejši, pa manj mladi, pa tako naprej. Pač tile grške bogove, pa nordijske bogove, pa vse tole, kar je zdaj moderno. Zelo malo se pa ukvarjamo s slovenskimi bogovi, božanstvi, slovenskimi poganskimi bogovi. Ne? To se mi zdi, da je tudi ene vrste temelj našega obstoja. Ne?
No, zgodba v vaši knjigi Pripoved o slovenskih božanstvih se vrti okoli dečka, ki najprej stanuje na deželi, kjer svojim dedkom, modrim človekom, ki ravno tako pozna vse bogove, ve, kaj se v gozdu dogaja, kje boga srečati in tako naprej. Večkrat špancira po gozdu, zaljubljanje v gozd, potem pa se mora družina zaradi očetove službe preseliti v mesto in mesto ljudi kar naenkrat spremeni. Se vam zdi, da je res tako v življenju?
Je tako. Na vasi se ljudje več ali manj med seboj poznajo. Kljub temu, da dnevno ne komunicirajo, pozdravljajo se, če se srečajo, počutiš se, vsaj iz svojih izkušenj vem, da na vasi, karkoli se ti zgodi, cela vas pride. A ne? V mestu si pa zaprt v neki stolpnici, na tisoče ljudi, na 10 tisoče, 100 tisoče jih je in nimaš nobene prave identitete. Si sam pa osamljen, a ne? Med temi štirimi stenami, kljub temu, da hodijo otroci v šolo, da se zabavajo, da se starši več ali manj poznajo, ampak to je vse le bolj na površju. Ne? Na vasi se mi pa zdi, da vse en, kot da bi bila ena nevidna vrv, bi jih vse skupaj držala. No? V mestu tega ni. V mestu si sam, kljub temu, da si med množico ljudi. Ne?
Opozorili ste tudi na socialne razlike med otroci, ki se zelo kruto kažejo in verjetno tudi to v mestu pride bolj do izraza kot na vasi.
Ja, včasih poslušam, mimo grede, ko se pogovarjajo otroci, recimo, da jih nekje vidim pa slišam, da ne more imeti takšnih hlač, kot ima sošolka njena, da nima denarja, da bi si kupila telefon, da nima tega, da nima drugega. Nekdo pa v šolo pride z avto, pa najboljše zvezke, pa najboljše telefone, pa razlike so prehude. Mislim, da bi mogli otroke ocenjevati po tem, kakšni so, kar se tiče njihovega znanja, obnašanja, moralnih vrednot, to so starši pa šola temelj, ki morajo ucepati. Tako da razlike so hude, a ne? Boleče, ne vem, kako naj povem drugače.
No, ampak v vaši knjigi se stvari končajo dobro, ne? Narava premaga te materialne želje človeka na koncu. Pa vi mislite, da se bo to res zgodilo, ne? Kajti jaz sem pri tem precej bolj črnogleda. Jaz mislim, da bo človek uničil naravo in potem bo vsega konec.
No, tega sem se jaz tudi sprva bala. Zdaj pa vedno bolj verjamem, ko opazujem, berem, gledam, kako že v vrtcu, pa v šolah, pa srednjih šolah, pa tako naprej, pa razna društva, se na nek način trudijo ohraniti naravo. Ne, zdaj, kako jo bodo ohranili, to še ne vemo, ampak spomnim se nekega izreka, pa mislim, da je bil to en indijski mislec, da je, ne vem, uprostijo naj mi poslušalci, ker se mogoče zelo motim, da je za človeka najbolj nepomembno v življenju, da zasadi eno drevo in napiše eno knjigo. Ne? In če bi se ljudje temu, sej ni nujno, da je to ne vem kakšna sekvoja, ne, ampak to je neke vrste pomen pa namen tega, da je prav, da je človek povezan z naravo in da se obenem izobražuje, kar je knjiga. Ne.
Še nekaj se mi zdi pomembno, namreč čisto na koncu zgodbe se glavni junak iz mesta, v mestu je našel tudi svojo Vesno, vrne nazaj domov na kmetijo, na vas, skupaj z svojimi prijatelji iz mesta in to ravno na večer, ki je bil včasih Slovencem izjemno pomemben, ne, z globoko motiviko, spominjanjem in tako naprej, skratka na magični večer, na kresni večer.
Ja, na kresni večer, ko naj bi vse ene živali spregovorile, ko se prižiga kres, ko pride kresnik in prebudi pomlad oziroma sej to vemo, da je junija ob enakonočju in se odpre nov letni čas. Ne? Otroci so uživali, v moji zgodbici sem hotla, da bi se poistovetili s tem kresnikom, ki je na neke vrste, mislim, ki je neke vrste upodobljen v tem ognju, a ne? Ker ogen je tudi življenje, tako kot je zemlja življenje, pa je voda življenje, a ne? Ma pa kresnik sploh eno posebno vlogo s tem, da so včasih dekleta in fantje plesali okrog tega plesa, pa zdaj spet ne vem natančno vsega, kako je ta ples, a ne, potekel, ampak to je bil poseben dogodek na vasi, a ne.